Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 4 usiku sasa hivi hapa studio, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 14 mwezi Februari mwaka 2020, wengine wanaita siku ya wapenda nao. Matangazo haya pia, msikilizaji, yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Kwa mapenzi ya dhati tunakukaribisha uandamane nasi hadi mwisho.
Katika Kumekucha Afrika, kama ulivyosikia, tarehe 14 mwezi Februari wengi wanaifahamu kama siku ya Valentine's Day. Tutaingia mitaani na kujua ni vipi wasikilizaji wetu walivyojitayarisha kwa siku hii ya wapenda nao, licha ya kwamba sio wote wanaiona kama siku muhimu.
Ikiwa wewe kweli wampenda mtu, hakuna siku maalum ya kumpenda. Ikiwa mamako, babako, mke wako, ndugu yako, watakana umpende kila siku kwa sababu ni wajibu wako.
Katika habari nyingine, Rais Donald Trump akosolewa na mwanasheria mkuu wa Marekani kwa hulka yake ya kutuma jumbe za mara kwa mara kupitia mtandao wa Twitter.
Naam, ni hayo utayasikia. Na wachambuzi hapa Marekani tayari wameanza kusema si kawaida kwa maafisa walioteuliwa na Trump kumkosoa hadharani. Lakini hayo na mengine mengi utayapata baadaye. Kwa sasa hivi tuungane na mwenzangu Kenneth Bwire akikuletea habari za dunia.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Bill Barr amemkemea Rais Donald Trump akisema jumbe zake za Twitter za kila mara akishambulia wizara ya haki zinafanya kazi yake kuwa ngumu kabisa. Barr amesema hana shida na baadhi ya jumbe za Twitter anazoandika Trump, na kwamba hawezi kuendelea kufanya kazi yake huku kukiwa na jumbe zinazoendelea kushambulia kazi yake. Barr amesema muda umefika kwa Trump kuacha kabisa kuandika jumbe za Twitter kuhusu wizara ya haki na kesi za uhalifu zinazoendelea kwa sasa. Barr alikuwa akihojiwa katika kipindi cha runinga ya ABC wakati Trump akishutumiwa kwa kuingilia katika pendekezo la kumhukumu aliyekuwa mshauri wake Roger Stone. Hatua ya rais huyo inaripotiwa kusababisha waendesha mashtaka wanne kujiondoa kwenye kesi hiyo. Marekani imesema kwamba imefikia makubaliano ya kupunguza mapigano kwa siku 7 nchini Afghanistan, ikiwa na imani kwamba muda huo utasaidia katika juhudi za kupata mkataba wa amani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper ametangaza hayo baada ya mkutano wa NATO mjini Brussels, siku moja baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuripoti maendeleo muhimu katika mazungumzo hayo na wapiganaji wa Kiislamu. Tangazo hilo limetolewa wakati Rais Donald Trump akisema mkataba wa amani nchini Afghanistan unakaribia kufikiwa. Haijafahamika wazi iwapo Trump alikuwa akizungumzia muda wa siku 7 za kusitisha mapigano au mkataba mwingine mpana. Marekani imeeleza kusikitishwa na ukosefu wa uwazi kutoka kwa China kuhusu jinsi inavyoshughulikia mlipuko wa virusi vya corona. Mkurugenzi wa idara ya kitaifa ya uchumi Larry Kudlow ameambia waandishi wa habari kwamba maafisa wa Marekani wamekasirishwa na hatua ya China kutoshirikishwa katika kupambana na mlipuko huo. Matamshi yake hata hivyo yanakinzana na ya Rais Donald Trump aliyeeleza kuwa na imani na jinsi Beijing inashughulikia mlipuko huo. Alhamisi, Trump alisifia rais wa China Xi Jinping namna serikali yake inavyoshughulikia mlipuko wa corona ambao sasa umeua watu 1367 na kuambukiza karibu watu 60,000. China imesifiwa na shirika la afya duniani WHO kwa namna inavyoshughulikia mlipuko huo ikilinganishwa na jinsi ilivyoshughulikia virusi hatari vya SARS mwaka 2002 na 2003. Shirika la hisani la kuwashughulikia watoto Save the Children limesema kwamba licha ya juhudi za miongo kadhaa zinazofanywa na serikali na wadau wengine za kukabiliana ukosefu wa usalama katika maeneo ya nchi mbalimbali duniani, watoto bado wamesalia kuwa waathiriwa wakuu wa kivita. BMJ Mridhi na ripoti kamili.
Kupitia ripoti mpya, shirika hilo limezitaka serikali ulimwenguni kuongeza juhudi zaidi za kuwalinda watoto kutokana na athari za vita. Afisa mkuu mtendaji wa Save the Children, Inga Asheng, ameeleza masikitiko kuhusu kile alichokiita ukimya wa viongozi duniani wakati watoto wanapitia madhila makubwa katika mazingira ya vita. Ripoti hiyo inaeleza kwamba tangu mwaka wa 2005 watoto wapatao 95,000 wameuawa na maelfu kutekwa nyara, huku adhari za vita zikisababisha mamilioni ya watoto kukosa nafasi za kupata elimu na huduma za matibabu. Aidha, kwa mujibu wa ripoti hiyo, matukio ya ukiukaji wa haki za watoto yaliongezeka kwa asilimia 170 na mazingira yaliyotajwa na shirika hilo kuwa mabaya zaidi kwa watoto kuishi ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati, Mali, Afghanistan na Iraq. Ripoti hiyo inaeleza kwamba licha ya shinikizo za mara kwa mara kuhusu hatari za vita kwa watoto, wasichana ndio wanaopitia changamoto kubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kutendewa ukatili wa kijinsia au hata kulazimishwa kuolewa wakiwa wangali wadogo. Watoto wa kiume nao pia hawajasalia nyuma, kwani wanatekwa nyara na kusajiliwa kwa lazima kama wanajeshi katika maeneo mbalimbali ulimwenguni.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Syria Sana linaripoti kwamba jeshi la nchi hiyo limezuia makombora yanayovurumishwa juu ya mji wa Damascus Alhamisi bila kueleza mahali mashambulizi hayo yalitokea. Inaripotiwa kwamba makombora hayo yalivurumishwa kutoka milima ya Golan Heights. Ripoti hiyo ya Sana imeongezea kwamba makombora hayo yamenaswa kabla ya kufikia lengo lake. Shirika la kufuatilia haki za kibinadamu nchini Syria limelaumu Israeli kwa shambulio hilo. Kwa kawaida Israeli huwa haitoi taarifa zozote kuhusu mashambulizi kama hayo. Mapema mwezi huu mashambulizi ya angani ya Israeli yaliua wanajeshi 23 wa Syria na wapiganaji wa nje ndani ya Syria. Shirika la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria lilichoma makao ya watu vijijini na kutorosha watu kwa lazima katika vita dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la Nigeria ambalo limeshutumiwa kila mara kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu wakati wa vita vya mwongo mzima dhidi ya Boko Haram. Ripoti ya Amnesty International inasema wanajeshi wa Nigeria waliteketeza moto makao ya watu vijijini katika jimbo la Bono mwezi Januari. Ripoti hiyo inasema wanajeshi waliwatoa zaidi ya watu 400 makwao na kuwapeleka kwa kambi ya wakimbizi wa ndani mjini Maiduguri.
Naam, kama unavyosikia hali huko Nigeria bado ni tete, na rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari amekemea makundi yanayotajwa ama yanayotaka yeye ajiuzulu kufuatia tuhuma kwamba ameshindwa kuhakikisha kwamba kuna usalama raia wa taifa hilo. Raia wa taifa hilo la Afrika Magharibi wamekuwa wakiingia barabarani na kumshutumu. Msemaji wake amesema kwamba wale wanaoongoza msukumo huo ni wanasiasa wa upinzani na walishindwa katika uchaguzi uliopita. Mwaka huu pekee watu wapatao 150 wameuawa na wengine kutekwa na makundi ya kigaidi, hususan katika sehemu ya Maiduguri, mji wa Maiduguri ulio kaskazini mwa nchi hiyo. Kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe, raia wengi sana wa Nigeria wanasema itabidi sasa wachukue hatua za kibinafsi katika kujihakikishia usalama wao.
Baraza la viongozi wa kisiasa na kidini wa kaskazini mwa Nigeria walifanya mkutano na kusema rais ameshindwa kabisa. Hakim Baba Ahmed, msemaji wa kundi hilo, alisoma mkataba wao baada ya mkutano huo.
It gives this forum no pleasure to say that it had warned Nigerians that President Buhari lacked the will.
Hatuna raha kuwakumbushia kwamba tulionya taifa kwamba rais Buhari hana nia, uwezo wala kujitoleo kuweza kuielekeza taifa kwa mustakabali mzuri, na inashangaza kwamba ijapokuwa ya maoni kutoka upande kubwa nchini kwa serikali kubadilisha mikakati yake juu ya usalama, ni kama Rais Buhari anakana ukweli ya kutoweza kwake kulinda usalama wa nchi hii.
His failures to secure the nation.
Akirejea maneno maoni hiyo ya kundi la viongozi hao, msemaji kwa Rais Femi Adesina alisema,
the group that calls itself Northern Elders Forum took a position.
Kundi hili la viongozi wa kaskazini iliinamia upande wa upinzani kabla ya uchaguzi wa mwaka 2019. Kwa hivyo haliwezi kuona mema yeyote kuhusu Buhari. Ni kundi la kijandamari lisilo na askari. Licha na kundi hili la viongozi na wazee wa kaskazini mwa Nigeria, viongozi wa dini, mapadri wa Kikatoliki, wabunge na wastadi wa mambo ya usalama, wanasema kuna ukosefu wa nia na uwezo kuendelea kupinga ugaidi ambayo kila siku inachukua maisha ya waraia. Hao wa 30 waliouliwa na Boko Haram walikuwa kwenye safari kutoka sehemu zingine za nchi kuenda Maiduguri, lakini walichelewa kuingia nchi na wakasimamisha magari hapo mlangoni wa kuingia Maiduguri, na usiku wake Boko Haram kawashambulia, choma magari yao moto, teka nyara baadhi yao na wengine waliwaua. Jeshi limeshtakiwa kushindwa katika kazi yake ya kulinda usalama hapo, na bunge limeshauri kamati yake juu ya jeshi kuchunguza kilichosababisha msiba huo. Kulinda usalama, kila jimbo na wilaya zimeanza mpango binafsi ya kujisimamia usalama wao. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Pote ulipo msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika siku hii ya wapenda nao, ambapo najua kama umeamka unajitayarisha na una mipango labda ya kumtoa kumpeleka nje mpenzi wako. Utasikia mengi kuhusu siku hii katika matangazo haya baadaye, lakini kwa sasa mwenzangu Kenneth Bwire aendelee na habari za dunia.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema inahamisha dola bilioni 3.8 zaidi kugharamia ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Marekani na Mexico, huku Rais Donald Trump akiongeza muda wa hali ya dharura ya kitaifa kwa mwaka mmoja zaidi kudhibiti uhamiaji haramu. Maafisa wa Pentagon wamesema pesa hizo zitatumika kujenga kilomita 285 za ukuta wa saruji na chuma ambao Trump anaamini utazuia uhamiaji kuingia Marekani kinyume cha sheria. Kiasi hicho kinajumulisha kiasi cha dola bilioni 9.9 ambazo jeshi la Marekani limelazimika kutenga kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwa miaka miwili iliyopita, huku Trump akiendelea na juhudi za kutaka baraza la Congress kutenga pesa kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo. Pentagon imetaja pesa hizo kuwa mchango kwa idara ya usalama wa ndani kwa juhudi zake za kukabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Lakini Trump amesema nia ya kujenga ukuta huo ni kuzuia wahamiaji haramu kuingia Marekani. Watoto 19 wamejeruhiwa katika shambulizi la kombora lililolenga shule yao katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar. Msemaji wa jeshi la Myanmar amesema jumla ya watoto 20 bila kusema mhusika wa shambulizi hilo wamejeruhiwa. Makabiliano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa kijamii yameongezeka Rakhine na kupelekea maelfu ya watu kukosa makao tangu Desemba mwaka 2018. Jumla ya wakimbizi wa Rohingya 1730 walikimbilia Myanmar kutoka sehemu hiyo kufuatia msako mkali wa kijeshi mwaka 2017.
Na kwa wasikilizaji wetu walio huko DRC, mnaweza pia pamoja na mashirika mengine ambayo tunashirikiana nayo kutusikia kupitia radio RTGL Butembo na vile vile Kirumba na Radio RTI huko Bunia na Ituri. Kwa Tanzania, wasikilizaji wanaweza kutupata pia kupitia Sunrise Radio kwa Arusha na KFM huko Songea, bila kuwasahau Chuchu Radio katika visiwa vya Zanzibar. Tukirejea kwa waandishi wetu, ni kwamba Lesotho imeingia kwenye vitabu vya historia miaka mitatu iliyopita kwamba ni nchi ya kwanza barani Afrika kutoa leseni ya bangi ili kutumika katika kwa magonjwa mbalimbali, katika kutibu magonjwa mbalimbali kunradi. Na sasa taifa hilo limeingia kwenye historia kwa mara nyingine tena baada ya kusaini mikataba ya mamilioni ya dola na wawekezaji wa kigeni kuimarisha kilimo hicho cha bangi ambayo inaleta kipato kikubwa cha kigeni. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Anita Powell.
Juu ya milima ya Lesotho, mashamba ya kijani yanakuwa. Mimea ya bangi si kitu kigeni katika taifa hilo ndogo la kifalme lenye milima. Bangi imetumiwa kwa karne nyingi kwa ajili ya matibabu na burudani. Lakini mwaka 2017, Lesotho lilikuwa taifa la kwanza katika bara la Afrika kutoa leseni kwa matumizi ya bangi kama matibabu. Sekta hiyo imekuwa kwa kasi na ilileta mamilioni ya dola kutoka kwa wawekezaji wa kigeni hadi kwenye makampuni kama MG Health, ambayo ilijenga kiwanda chenye thamani ya dola milioni 23 kikiwa na wafanyakazi 380.
Dhahiri, nadhani itakuwa ni biashara yenye faida. Ni biashara ngumu. Unajua, ina kilimo, ina dawa, lazima upate bidhaa zako. Ni mhadarati ambao lazima uuze nje ya mipaka. Kwa hiyo ni biashara ngumu.
Utafiti wa kitibabu umeanza tu kutazama ufanisi wa bangi inayotumiwa sana, lakini isiyodhuru akili za mwanadamu. Na bangi hiyo ya matibabu inajulikana kama cannabidiol au CBD. Bidhaa za CBD kutoka kiwanda cha MG Health, mmoja wa watengenezaji watano wakubwa wa bangi ya matibabu, inadai kutibu magonjwa tofauti kama maumivu ya viungo, kifafa na aina tofauti za maumivu. Waziri wa fedha wa Lesotho anasema kwamba kinachofanya sekta yao ya bangi kujitokeza kutoka simulizi la Kiafrika sio tu kusafirisha malighafi kwenda nchi za magharibi.
We don't want to export.
Hatutaki kusafirisha chupa za mafuta ghafi, tunataka kuuza bidhaa za dawa. Na kwa hivyo tunataka kuona haraka iwezekanavyo kwa kila uwekezaji usindikaji wa bidhaa hii hadi kiwango cha kuwa bidhaa ya dawa.
Bangi hii itailetea Lesotho jambo inalolitamani sana, anasema Majoro.
On the job front, we are...
Kuhusu tatizo la ajira, sasa tuna matumaini. Tunao karibu vijana 200,000 ambao wanatafuta ajira katika uchumi usiotoa ajira kwa haraka. Kwa hivyo tunahitaji kuwa wabunifu kwa ajili ya fursa ambazo zinaweza kupatikana. Tuna rasilimali hapa ambapo tunahitaji kutumia. Kwa hiyo hii imekuja kama fursa ambayo haikuwa inategemewa.
Kabla ya kuanza kufanya kazi kwenye kiwanda cha MG Health, Mamfothulo alikuwa analima bangi nyumbani kwake kinyume cha sheria.
Medical ilibadili maisha yangu kwa sababu ninapata pesa kulipa karo ya shule ya watoto na kununua vitu vingine vya ajili ya nyumba yangu, na nimekarabati nyumba yangu. Nyumba yangu sasa imekuwa vizuri.
Ni mapema sana kusema utafiti wa kimatibabu utaunga mkono bidhaa za bangi au ikiwa nchi hii ndogo inaweza kujiondoa katika changamoto za sekta hii ya kimataifa inayokuwa. Wakati maswali haya yanazidi kumsumbua, mkurugenzi mtendaji wa MG Health, Bodhma, anasema sasa amejifunza kuchukua fungu lake kutoka kwa bidhaa anayouza ili kupumzika tu na afurahie safari hiyo. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Vifaru barani Afrika wanaendelea kuwa vivutio vikubwa, sio tu kwa watalii bali pia kwa walanguzi wa pembe zao. Katika mbuga moja ya kitaifa nchini Kenya, wanyama hao wanakabiliwa na hatari ya kutokomea, sio tu kwa sababu ya uwindaji haramu, lakini pia kwa sababu dawa wanazopewa za antibiotic zinaendelea kupungua nguvu. Je, hii inatokana na nini? Shirika la habari Reuters lilitembelea hifadhi ya Ruma katika kaunti ya Migori na Homa Bay, na mwandishi wetu kuandaa ripoti ifuatayo anayosomwa na BMJ Muridhi.
Amini usiamini, wanaoyafanya maafisa hawa wa hifadhi ya wanyamapori yana manufaa. Wanawapatia dawa ya kupunguza maumivu, kisha wanatoboa mashimo kwenye pembe za vifaru hawa ili kutia ndani vifaa vya kutambua walipo na kupunguza hatari ya kuvamiwa na kuuawa na wawindaji haramu. Collins Kebeni ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili kutoka chuo cha Maseno.
When animals are endangered, they are highly monitored like human beings.
Wakati wanyama wanakabiliwa na tishio la kutokomea, wanalindwa kama wanadamu. Hatuwezi kuwaacha wawe wagonjwa, na wakiwa wagonjwa wanatibiwa. Swali ni, dawa gani zinatumiwa kwa wanyama hawa?
Ni dawa za kupambana na virusi za antibiotics. Lakini sasa vifaru hawa wako katika hatari kwa sababu ya dawa hizo kutumiwa sana. Nguvu za dawa hizo zinapungua kwa kasi, na sio tu kwa wanyama bali pia kwa binadamu. Ili kupima nguvu za dawa hizo, wanasayansi wanakusanya na kutuma kinyesi cha wanyama hawa kwenye maabara.
Where we did this study, people there, the level sanitation is still low.
Tulikofanyia utafiti huu, hali ya usafi ni duni, na ndiyo sababu virusi hivi vinapata nguvu. Watu wanavisambaza kupitia kinyesi ambacho kinateremka kwa mto na baadaye kuwafikia na kuambukiza wanyama hao.
Na hali hii mpya ya virusi kupata nguvu kuliko dawa inasababisha changamoto kubwa katika kutibu magonjwa hayo.
We need to consider how we handle this animal.
Inabidi tutathmini upya jinsi tunavyowashughulikia wanyama hawa, kwa sababu inawezekana kwamba tunawaambukiza virusi hivyo. Wanadamu wana uwezo mkubwa wa kustahimili virusi kama hivyo kwa sababu wanatumia dawa za antibiotic.
Our interaction with antibiotics.
Ingawa haijabainika kinaga ubaga ni kwa nini dawa za antibiotic zinashindwa nguvu katika kutibu vifaru hawa kwenye mbuga hii iliyo katika kaunti ya Migori nchini Kenya, lililo dhahiri shahiri ni kwamba kuna tishio kubwa la wanyama hawa ambao idadi iliyosalia kwa sasa ni takriban 29,000.
VOA mitaani.
Ni siku ya wapenda nao maarufu Valentine's Day, siku ambayo inaadhimishwa kila tarehe 14 ya mwezi wa Februari kote ulimwenguni. Na mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ameingia mitaani kupata maoni ya wakazi, hususan kuhusu uelewa wao, mipango yao na hisia zao kwa ujumla kuhusu suala hili.
Tuko mitaani na tunazungumzia suala la Valentine, ikiwa ni siku ya wapenda nao.
Mimi siku hii siungi mkono, kwa mujibu wa dini yangu hakuna siku ya itwa Valentine. Hii siku imekuja kwa dola ya Uislamu ilipoanguka. Kuna mtu anaitwa somebody Valentino, ndio akaja akakreate hii siku kuwa ni siku ya wapenda nao, lakini ni siku ambayo dola ya Uislamu ilianguka. So sisi kama Waislamu, kitu cha kwanza tufai kusherekea. La pili, ikiwa wewe kweli wampenda mtu, hakuna siku maalum ya kumpenda. Ikiwa mamako, mbabako, mke wako, ndugu yako, watakana umpende kila siku kwa sababu ni wajibu wako. Sisi ni wajibu wetu kupendana na kushikana kama dini yetu ya Kiislamu inavyotuambia. Kwa hivyo hakuna siku special ya wapenda nao. Hiyo ni propaganda ambayo wao wajua zaidi walioicreate maana yake zaidi ama sababu zake.
Mimi kusema ukweli, mimi sina habari na mambo hayo kabisa. Mimi nasikia lakini huwa sina shughuli na hiyo kabisa.
Valentine, labda umejiandaa vipi na siku hiyo?
Mzee, chakula kama siku ya kupenda na mtu wako, friend wako, maua, hata ataniletea nguo nzuri. Ni kitu ananiletea tu kama surprise. Unaona hiyo ni sawa tu. Anachagua kenye anataka kuletewa. Ndiyo. Kuna ule mwenye anataka kuletewa maua, kuna mwenye anataka kuletewa kitu expensive. Yenye unataka tu, ama anaweza kukusurprise na kitu yenye hujapenda. Umwambia hii janipendeza, kanilete kitu fulani hivi na hivi, nitatoka niende outing. Sasa siwezi jua ni kitu ndapeleka kama tu surprise. Ni mpenzi wangu. Kesho amejiandaa kwa hiyo siku.
Wanawake wanapenda kuvaa red. Okay, wewe uko na outfit ya red tayari?
Mimi siko na hiyo mambo ya rangi. Mimi nitavaa tu nguo yoyote. Niweza mix. Sisi va red yote. Unajua kila mtu na swag yake.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo, aliyekupenda ama unayempenda, ni siku ya kumkumbuka mwenzi. Yaani mnamkumbuka yani jinsi mlivotoka mbali. La kwangu pia mimi ni siku nzuri, maana nimejichanga changa, si mchezo. Maana nikasema hapa nisipojitahidi sitaona jino la mwisho la mpenzi wangu. Si umeelewa hapo?
Ndiyo.
So ndo najitahidi hivi. Hapa unaniona nimebeba, yani ndo nimetoka kufanya mambo. So mimi siku yangu ni siku nzuri ya kwangu. Ya sijui wenzangu, lakini mimi najiongelea mimi kama mimi. Mchana ni kumtoa out kidogo, tembea hapa na pale kidogo, naye ajihisi tofauti, japokuwa ni kawaida kumtoa, lakini hii siku naye lazima kidogo na mimi nijishashishashe. Mm-hmm. Ya nimweke kwa pani hapa na pale, unaona? Yaani sitaki aende mbali na mimi. Maana mazoea yana taabu, unaona? Maana tabia ndio hizo tayari zishalingana. So ni furaha sana. Mm-hmm. Tutatoka.
Hizi zawadi ni kama gani?
Mengine wajua uwezi ataja hivi hivi. Ya, lakini hapo kiangalia kuna mfuko huu. Huu hapo umebeba surprise ambapo kwamba na imani atafurahi. Unajua, unajua nikishaanza kuiongea nitakuwa nimeivunja ama nimeipa thamani kidogo ya chini. Sasa nitakaya kwake. Yaani yeye ndio iangalie yeye. Yeah, this is a surprise. Wanavyosema wazungu.
Kimimi yani sitambui.
Kwa nini?
Kwa sababu sijui ilianzia wapi. Kwanza ilianzia, utapata ilianzia nchi za Ulaya. Sisi wa Afrika haiko katika tamaduni. La pili, haiko kidini yangu mimi yaniruhusu kusherekea. Kwa sababu kila siku mimi naona ni siku ya furaha, siku ya kupendana kila siku.
Kwa hivyo siku hii itakupita tu bila jambo lolote, na labda unadhani mpenzi wako ataelewa kwamba hukumnunulia zawadi, na unajua mambo ya wanawake, wanatarajia kwamba siku ya leo wataletewa zawadi kama maua au vitu vingine vyovyote vya thamani.
Kila siku kama ni zawadi umtunukia mpenzi wangu, si lazima iwe ni siku ya Valentine. Na ukiangalia hii pia inapunguza mapenzi. Kwa sababu gani? Unapata mwanamke anatarajia ni siku hiyo moja, na usipomfanyia pia anakasirika. Lakini kila siku wewe unaweza kumletea zawadi mpenzi wako, inaongeza mapenzi, ni kama siku nyingine tu yoyote.
Basi asante sana Salma Mohamed kwa kutuletea hayo yanayozungumzwa mitaani huko Mombasa. Na kwa wasikilizaji wetu popote pale walipo, tunawatakia Valentine's Day yenye mapenzi tele. Tunaelekea tamati ya matangazo haya, lakini nilikuwa namuuliza mwenzangu hapa Kenneth Bwire mambo haya ya Valentine. Kuna mwanamke hapo nimesikia akisema ati you know, mapenzi ni ya kila siku, yafai kuwa siku moja. Vipi Bwire?
Subiri paka siku moja ndio utakuja kugundua, utakuja kujipenda peke yako. Watakutoroka. Ufanye kila siku.
Haya basi.
Haya basi. Usijidanganye na maua. Peleka ploti ya nyumba.
Naam.
Tafuta kile kitu ambacho kitafanya mapenzi ya kudumu. Maua yatanyauka. Nenda kanunue ploti ukajengee bibi.
Haya basi.
Siku kama ya leo Februari 14 mwaka 1817, rekodi nyingi za historia zinaonyesha kwamba alizaliwa mwanaharakati wa kupinga utumwa Frederick Douglass. Douglass alikuwa mmoja wa watu weusi wa kwanza kabisa kupambana na mfumo wa utumwa na kutumia elimu kama silaha kubwa ya kupambana na utumwa na ukandamizaji Marekani. Douglass alifariki mwaka 1895. Februari 14 pia mwaka 1867. Kilianzishwa chuo cha Morehouse, wakati huo kwa jina la Augusta Institute, katika mji wa Atlanta. Mpaka leo hivi, Morehouse ni moja ya vyuo muhimu sana Marekani katika kuelimisha Wamarekani weusi na Waafrika.
Naam, ni Mwamoyo Hamza hapo akieleza jinsi ambavyo mwezi huu wa Februari unaadhimishwa hapa Marekani, hususan kuhusiana na historia ya mtu mweusi. Kenneth Bwire akusomea muhtasari wa habari kabla hatujatamatisha.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Bill Barr amemkemea Rais Donald Trump akisema jumbe zake za Twitter za kila mara akishambulia wizara ya haki zinafanya kazi yake kuwa ngumu kabisa. Marekani imesema kwamba imefikia makubaliano ya kupunguza mapigano kwa siku saba nchini Afghanistan, ikiwa na imani kwamba muda huo utasaidia katika juhudi za kupata mkataba wa kudumu. Wakati huo huo, Marekani imeeleza kusikitishwa na ukosefu wa uwazi kutoka kwa China kuhusu jinsi inavyoshughulikia mlipuko wa virusi vya corona. Shirika la habari linalomiliki kiwa na serikali ya Syria sana linaripoti kwamba jeshi la nchi hiyo limezuia makombora yaliyovurumishwa juu ya mji wa Damascus Alhamisi bila kueleza mahali mshambulizi hayo yalitokea.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya pamoja na CD Dieudonne Chubahiro ambaye ndiye mwelekezi wa matangazo haya, jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Tunakutakia Valentine's safi.